Mazliet es zinu, vēl vairāk slēpjas manī domas, kā aitas jāmācās tās vēl ganīt. Mazliet es zinu, vēl vairāk slēpjas manī domas, kā aitas jāmācās tās vēl ganīt.
Esiet sveicināti. Šis ir raidījums Kā labāk dzīvot speciāla izlaidums. Daina Jāņkalne,
Elvis Jansons,
Ivo Krumholcs kopā ar jums.
Jā, nu šo nedēļu jau trešo gadu mēs raidījums Kā labāk dzīvo sagaidām valsts dzimšanas dienu spēlējot ideju tenisu. Tātad 5 dienas zināsim, kā labāk dzīvot spēlējot. Mēs meklēsim labas, atapīgas, neparastas, izcilas, vienkārši jautras idejas, kuras liekot kopā, jau pēc dažiem gadiem varēsim sagaidīt Latvijas valsts simtgadi.
Mēs ļoti ceram, ka vismaz dažas no šīm idejām būs realizējamas, bet ja nē, mēs vismaz būsim uzasinājuši prāti un stiprinājuši gribu. Mūs var dzirdēt Latvijas Radio 1 radioviļņos, bet virtuālajā vidē internet tīmeklī spēles noris tiešraidē jūs varat ne tikai klausīties, bet arī skatīties.
Nu jā, adreses labi pazīstamas latvijasradio.lv un sabiedrisko mediju portāls lsm.lv.
Arī jūs klausītāji un skatītāji esat laipni aicināti aktīvi piedalīties, sūtot savas idejas un papildinot spēlētāju rosinātās idejas. To jūs varat darīt latvijasradio.lv mājaslapā, tur atrodot mūsu tradicionālo lodziņu, kur var ierakstīt savu ziņu, kā arī Twitterī Mirkļbirka ideju tenis. I rakstām ar lielo un T arī ar lielo burtu. Un tagad spēles noteikumi.
Nu,
spēlē četri cilvēki divās komandās.
Jā, komandas nespēlē viena pret otru. Drīzāk, es teiktu, mēģina iedvesmot citu, un katra ar savu spožo sniegumu mudina otrai izdomāt vēl kādu labāku, spilgtāku, ģeniālāku ideju.
Jā, vārdu sakot, spēles laikā nelietojam vārdu bet un.
Jā, sakām un.
Un uzmudrinam, papildinam un attīstām ideju.
Šī gada īpašais noteikums uz spēli esam aicinājuši tos cilvēkus, kas nav dzimuši Latvijā, un savu vecāku dzimteni atgriezušies pēc dzīves svešumā. Vai arī
nebūdami latvieši saistījuši savu dzīvi ar Latviju pavisam citu iemeslu dēļ. Mīlestība, bizness vai varbūt gluži vienkārši kāre pēc piedzīvojumiem.
Nu jā, bet šodien mums studijā ir 4 ārzemēs dzimuši, bet Latvijā dzīvojoši latvieši.
Tieši tā. Nu lūk, laiks iepazīstināt ar viņu.
Jā, mēs esam sadalījuši komandas, iepazīstinu ar savu jeb Dainas komandu. Tātad Brigita Strode. Brigita, kā pati sevi raksturos vienā teikumā?
Esmu kroņmeistere un ekscentriķe.
Aha, kroņmeistere un ekscentriķe.
Kroņas apcīt galvā.
Kronas galvā, jā, varat skatīties mūsu straumējumā, bet es vēl varu piebilst kultūras menedžere, pēc izcelsmes latviete augusi Austrālijā un šobrīd kultūras turisma eksperti, teiksim tā. Otrs manas komandas dalībnieks, Ojārs Jānis Rozītis. Ojār, jūs versiju par sevi.
Nu, es teiktu, zinkārīgs pensionārs blogers un diezgan pašāk aizkustināts vectētiņš un vārdu un valodu inženieris.
Aha, un es piebildīšu, ka Ojārs dzimis un visu mūžu tiešām arī nodzīvojas ārpus Latvijas, bet ģimenē Alaž runājas latviski. Un darba mūžs viņam saistīts ar tulkošanu. Tagad ir piepildījis sapni un apmeties uz dzīvi Latvijā.
Ar kuri apsveicam?
Jā,
Elva, tava komanda. Mana komanda. Linda Freimane. Linda, lūdzu.
Par mani, ja?
Jā.
Nu, es teiktu tādā dzīves priecīga, šobrīd drusku eiforiska skandināvu turistu Gane, kurai patīk kaķi, dārs un labs vīns labu draugu sabiedrībā.
Jauki. Nu, un vēl piebilgi šo klāt, ka dzimusi Zviedrijā, Stokholmā, studējusi žurnālistiku un jurisprudenci, pārcēlās uz dzīvi Latvijā 1997. gadā. Pirmos gadus bijusi arī Rīgas juridiskās augstskolas prorektore, vēlāk kļuva par biznesa konsultantu, un tagad, kā mēs zinām, skandināvu turisti ir jūsu maizīte. Mm. Ja? Un lielākais turistu skaits bija 1000, cik?
2200.
Ak, Dievs, tik daudz vienā laikā. Ja. Lūk, brīvā laikā bijusi arī cilvēktiesība aktīviste, viena no apvienības mozaika dibinātājam. Un, kas būtiski, nākamgad Doma laukam būs liels rokkoncerts, cik es saprotu, ar salūtu, jo jūs svinēsit savus 20 gadus Latvijā.
Nu, cerēsim, jā.
Jā, tā būs, jā. Un otrs mans komandas dalībnieks ir Juris Kaža. Lūdzu, Juri, sveicināt.
Jā, nu es esmu žurnālists un, protams, šai profesijai raksturīgu tādu nedaudz cinisku skatījumu uz dzīvi. Un arī divu mazdēliņu vecais tēvs un tā joprojām.
Joprojām, jā. Tātad Vācijā dzīves latviešu žurnālists un blogeris, strādājis dažādos preses izdevumos, radio un TV, ASV, Vācijā, Zviedrijā un Latvijā. Nu, tā, tas pats īsākais raksturojums, ja tā var teikt.
Nu, mums bija ekscentriķu komanda un cinieķu komanda. Tagad izstāstam spēles noteikumus. Šodien kā katrā raidījumā izspēlējam divus tematus. Katrā tematā mēs izvirzam divus jautājumus, uz kuriem katra komanda sniedz atraktīvas un izdomas pilnas atbildes.
Komandas apspriež 60 sekundes, tikmēr Ivo Krumholcs izstāsta kaut ko interesantu par attiecīgo tematu. Kad komanda ir savu ideju izklāstījusi, tā piespēlē to pretiniekiem, kurš var ideju papildināt vai attīstīt. Un, bet tam mēs varam spēlēties, kā jau tenisā, turp atpakaļ vairākas reizes.
Jā,
nav problēma.
Un Ivo būs arī tas cilvēks, kas pilnīgi bezkaislīgi un objektīvi apkopos komandu paustās idejas. Tā būs Ivo, būs bezkaislīgs?
Centīšos.
Nu, lūk, bet tikmēr man rokā ir 1 eiro. Vienā pusē ir vieninieks, otrā pusē ir mildiņa. Tradicionāli es laikam ļaušu manai komandai izvēlēties, ko izvēlēsimies, vieninieku vai eiro, jo mums jāizlozē, kurš pirmais servēs.
Vieninieki,
ja? Labi, metu to monētu gaisā, liels troksnis, vieninieks, jūs varat izvēlēties, vai nu pirmie servējat, tad jums tiek uzdots jautājums pirmajiem, un jūs pirmie arī prezentējat, vai atspēlēsit to saviem pretiniekiem?
Sākam, jā.
Jūs sāksat, ja?
Jā, nu, Elvi, izklāsta pirmo tematu.
Un tā, pirmais temats. 2014. Gadā Saeimā tika pieņemta Latvijas Republikas Satversmes preambula, jeb ievaddaļa, kuru izstrādāja Egils Levits. Vai gadījumā, ja ir pārstrādāta preambula, nav kaut kas jāizmaina arī pašā satversmē? Ar kaut ko jāpapildina, jo tā ir vecākā spēkā, esošā konstitūcija centrālā Eiropā un Austrum Eiropā.
Tātad īsumā temats ir, kāds būtu simtgades satversmes grozījums?
Jā. Un pirmais jautājums mums ir šāds. Varbūt ir idejas, kuras mēs varam aizgūt, piemēram, no Japānas, kurā ir rakstīts, ka Japāna nekaros un karš nav līdzeklis, kā risināt problēmas.
Konstitūcijā Japānā.
Jā, tieši tā. Kādas inovatīvas idejas iestrādāt jaunajā satversmes grozījumā?
Tātad jums ir jādomā vienkārši idejas, kuras varētu iestrādāt grozījumos.
Aiziet.
Jā, kamēr domā par idejām, tad pastāstīšu par konstitūciju, ko zina visā pasaulē. ASV konstitūcija par vecāko konstitūciju mūsdienu izpratnē uzskatā ASV konstitūcija, kur pieņēma 1787. gada 17. septembrī Filadelfijā. Spēkā tā stājās pēc tam, ka to ratificēja visas 13 toreizējie ASV štāti. Pirmā to izdarīja Delaware tā paša gada decembrī. Šobrīd konstitūciju ir ratificējuši visi 50 štati un kā pēdējā to izdarīja Havaju salas 1959. Gadā. ASV konstitūcija sastāv no 7 pantiem un 27 labojumiem, kas ir neatņemama konstitūcijas daļa. Pirmos 10 labojumus, kas pazīstam kā ASV tiesību bildes, ierosināja jau 2 gadus pēc konstitūcijas pieņemšanas. Pirmais no tiem nosaka vārda, reliģijas, preses un sapulču brīvību, bet otrais tiesības nesēt un glabāt ieročus. Pēdējo reizi ASV konstitūcijas labojumus pieņemts 1992. Gadā, un tas ir likums par senatoru atalgojumu pēc stāšanās amatā.
Brīnišķīgi.
Tā,
minūte arī beigusies.
Es skatos, komandas ir pat paspēja atspriesties pat ātrāk.
Mēs ar Elvi mēmi.
Jā.
Es pat idejas ir redušās ļoti ātri.
Linda, Juri, lūdzu.
Jā, nu, man pirmā ideja dzirdot tieši to visu, to pusaus klausoties to par ASV konstitūciju. Man liekas, ka mums vajadzētu tuvināt savu jēdzienu par vārdu un izteiksmes brīvību Latvijā. 100. pantu vairāk pieskaņot tieši ASV konstitūcijas pirmajam pantam, kur vispār likumdevējam ir aizliegts iejaukties vārda un brīvība un ticības brīvībā.
Urā!
Elvi, tu fano par savu komandu pārāk stīpi.
Mēs tā brīvi paliekam.
Jā. Tā, tas ir viss?
Nē, tas nav viss.
Nē,
vēl ļoti būtiski lieta. Tiešām es redzēju kaut ko nesen pētījumu, ka mēs esam visnelaipnākā tauta pasaulē, kaut kas tam līdzīgi šausmīgi. Mums vajag atslāpt. Es domāju, ka mums vajag preambulā ierakstīt, kad par katru īgnu komentāru lūdzu divus pozitīvos, jo mēs esam tik šausmīgi ierakušies un daudz ir tik, nu, tie nelaipnie skati, nu, nevajag, nu, dzīve nepaliks ar to vieglāk, viņa paliks vēl sūrāk, tātad vajag uzmaidīt, vajag atslāpt, vajag priecāties par visu to skaisto, kas mums ir.
Jā, un varbūt tai preambulā vajag mazliet mainīt tos akcentus no visām tām pagātnes mantojuma atsaucēm un to vairāk skatīties uz nākotni, skatīties uz to, kas mēs varētu būt, nevis teiksim, kas mēs bijam, bet kas mēs varētu būt pēc 100 gadiem. Un kādos virzienos mēs varam attīstīt savu valsti, savu domāšanu, savu attieksmi, vai arī latvieši, kas dzīvos kolonijā uz Marsa pēc 100 gadiem, būs taļa no šīs latviešu valsts nācijas un tam līdzīgi, jā.
Jā.
skatu nākotnē. Jā, jā. Vēl viens punkts, ko
noteikti pazīst. Priecīgi skatu nākotnē.
Skatāmies nākotnē. Paldies, jā, nu, servējam bumbiņu uz otru pusi.
Jā.
Mana komanda papildina šos stilus.
Trāpījums bija pa mikrofonu. Jā. Lūdzu, lūdzu.
Tainas komanda papildina šos priekšlikumus. Nevis savus, bet jāpapildina šie un jākomentē.
Es domāju, tas pa vārdu brīvī, tas man jau kurā gadījumā ir ārkārtīgi simpātijas, bet man mazliet, teiksim, saslienās mazliet tā spaus uz muguras stāvs gaisā, kas ir, teiksim, neierobežot vārdu brīvību. Tur ir kaut kas, kur es vismaz pēc savas socializācijas saprotu, ka, teiksim, nu, sludināt nacionālu socialismu, piemēram, idejas vai attiecībā uz Latvijas pieredzi, teiksim, komunismu idejas, es nezinu, vai to vienmēr vajadzētu. Es domāju, tas ir tāds atklāts jautājums. Es piekrītu absolūti un simt punktu Lindas ierosinājumu, šito nost ar ignumu un uz priekša dzīves prieku, tas paliek.
Vēl kāda attīstība šai otrs komandas idejā?
Un vispār varētu vienkārši esošo preambulu pavisam nomainīt ar ļoti vienkāršu tekstu, kas ir apmēram šādi. Latvijas valsts rīkojās pēc principa dots devējiem atdodas.
Kas būtu tie, kas izšķirs, nu vai princips ir ievērots vai nē?
Nu, satversmes policija.
Skaidrs.
Bet tomēr policija jūs tādi konservatīvi tomēr, ja?
Es saprotu, ka Lindas un Jūrā komanda ir izteikusi savus ierosinājumus, man komanda ir papildinājusi. Nu, tad mēs ķeramies pie Brigitas un Ojāra Jāņa ierosinājumiem.
Lūdzu.
Man ir viens tāds ierosinājums, ka mēs, ņemot vērā, ka preambulu tomēr ir satversmes sastāvdaļa, viņas kondensāts, ka mēs pavūt blakus tam Brigitas teikumam, ieviešam vēl vienu principu, teiksim, mēs, visi tie Latvijas iedzīvotāji, kā viens atzīstam, mēs esam realisti tauti. Ar mazākā neiespējamo mēs vispār nenodarbojamies, un stikla kalns mums ir vienīgi atvērta grāmata. Tas ir tāds princips, ka jāpras vienmēr aiz realitātes, jāiet tālāk, un tad sasniegt savu vēlamo rezultātu. Tātad atvērtuma princips.
Jātiecas pēc sapņa, es pareizi sapratu?
Nē, ir tas sapnis jāpatur galvā, lai viņš kļūst par realitāti. Tātad vienmēr jāpras, es esmu maksimāli.
Vairāk nekā iespējams.
Jā. Tā. Un tad mēs nonāksim pie labas realitātes.
Mēs esam atvērti sabiedrību.
Tā. Ja? Vēl kāds ierosinājums?
Jā, es jau izšāvu savu pulveri par dots devējiem atdodas, bet tas ir tā kā ha-ha, bet tā nopietnā daļa ir, ka ja teiksim, valsts uzticās pilsoņiem, tad pilsoņi arī būs uzticami un otrādi.
Tā, nu skaisti.
Tā, tagad jūs varat papildināt?
Jā. Jā, nu stikla kalns brīnšīgs, bet stiklis ir diezgan slidens, tomēr, ne? Es domāju, viņi vajadzētu kaut kā noklāt ar kaut ko skaistu.
Nē, bet tas ir tieši tas ir tas labais, ka viņš ir slidens, ka tur ir cīņa, ka tur ir kaut kas jāpārvāra.
Mēs audzēsim nagus vienkārši.
Nagus, jā. Kurpes, labas, jā.
Ērdogu, lidinātas.
Nu, tad mums vajag izdomāt neslīdošo stiklu, piemēram, kā vienu tādu nākotnes
eksporta
produktu.
Mums jau tāds ir
tā ideja atkal tiekties uz to, kas šobrīd šķiet neiespējams, jā, bet kas varētu, teiksim, ar pietiekamu intelektuālo piepūli būt iespējams. Jā, tas ir ļoti tāda laba ideja. Uz nākotni vērst, nevis atkal uz pagātni, kas te viss ir nodarīts, kas te ir noticis. To mēs nedrīkstam aizmirst, bet mums jāstrādā, lai mēs varētu atrasties pavisam citādā tādā pozitīvā realitātē pēc 100 gadiem, nevis kā mēs atradāmies pēc 100 vai 150 vai 200 gadiem visām tur klaušām un dzimtbūšanām un citām nepatīkamām lietām. Ja.
Juri, bet Ojāra ideja principā tā arī bija. Mēs paliekam atvērti, līdz ar to faktiski mēs ejam uz priekšu. Ja?
Jā, precīzi.
Mm-hmm. Vienīgais jautājums ir tas, kā mēs to panāksim. Un tu pie tā jautājumā
mēs vēl pre...
Nē, nu, varbūt tiešām satversmes policija vai vienalga, bet tur vēl pie tā jautājuma vēl mazieti jāpiestrādā.
Tas nav mūsu uzdevums.
Un būtu jāpapildina.
Jūs noņemat savu atbildību.
Jā. Piestrādāšanas. Nu jā, bet mēs arī prasījām, ir godīgi, mēs prasījām idejas. Mēs idejas esam saņēmuši labu labās. Okay. Tad mēs varam uzskatīt, ka apspriešana Dainas komandas, Brigitas un Ojāra komandas apspriešana ir beigusies, ja?
Vienu lietu tikai es gribēju pateikt, un to dots devējam atdodās, būtu jānoprecizē, ka tā nav ka tā nav dots, es tev dodu un tu man atdod, un tā ir, teiksim, tāda, nu, jā, ka tas ir citādā veidā saprot filozofiski un nevis, teiksim, kaut kādā tur...
Tam nav sakara ar ceļu,
attiecībā ar ceļu policistu vai ar nodokļu inspektoru, ka šitas princips tā īstenībā tā nestrādā.
Es domāju, mūsu skatītāji un, protams, arī klausītāji to visu saprata.
Es ceru, ka vienam kukuļu prātā nenāca.
Līdz ar to pirmā serve ir noslēgusies?
Noslēgusies, jā.
Laiks otrai.
Otrais jautājums.
Kā panākt, lai visi Latvijas iedzīvotāji tiešām zina un saprot Satversmes idejas, mūsu valsts pamat idejas?
Jā, nu, es atgādināšu, ka tēma bija par to, kāds tad būtu 100 gadas Satversmes grozījums saturs. Jā. Tātad, kā panākt to, lai visi iedzīvotāji tiešām zina un saprot, kas mūsu Satversmē ir rakstīts un realizē to, par ko mēs domājam?
Lai nav obligāti jābūt visiem juridiskā izglītība, lai saprast, kas Satversmē ir rakstīts, jā? Tātad, minūte.
Un komandas apspriežas. Ivo.
Jā, un vārds man. Pastāstīšu par dažām pasaules konstitūcijām. Par pirmo konstitūciju var uzskatīt Lietuvas lielkņazistes tiesību krājumu Lietuvas statūtu, kur stājās spēkā 1529. gadā. Vēlāk tos divas reizes pārstrādāja, Lietuvai pievienojoties Žečpospoļitai un pievienojoties Krievijas impērijai. Pasaulē garākā konstitūcija ir Indijai. Tajā ir 395 panti, 12 pielikumi un 83 labojumi. Pilns konstitūcijas teksts sastāv no 146385 vārdiem. Savukārt pat īsākā konstitūcija ir pundurvalstī Monako. Šī valsts 1911. gadā pieņemtajā konstitūcijā ir tikai 3814 vārdi. 26 valstīs konstitūciju ir apstiprinājuši 21. Gadsimtā un jaunākā no šobrīd esošajām konstitūcijām ir Nepāles konstitūcija, kur pieņēma 2015. Gadā pēc tam, kad valsts no karalistes kļuva par demokrātisku republiku. Interesanti, ka, piemēram, Lielbritānijai nav konstitūcijas. Šai valstī ir tikai konstitucionālie likumi un likumi.
Liels paldies, Ivo.
Jā.
Mūsu apspriešanās minūte līdz ar to arī ir beigusies komandas.
Mūsu komandas dalībnieki ilgāk apspriedās nekā
jā,
pirmā.
Jā, bet izskatās joprojām ļoti omulīgi, es saprotu, idejas ir kaldinātas. Pirmā atbilde mana komanda, tātad Brigita Strode, Ojārs Jānis Rozītis. Lūdzu, kā mēs panāksim, lai visi Latvijas iedzīvotāji tiešām saprot un zin, kas Satversmē rakstīts?
Mūsu priekšlikums ir uztaisīt Satversmes variantu komiksa formā. Tas nav domāts tā, nu, amizanti, tas ir domāts ļoti reāli, jo vizuāli ir iespējas izmantot radošumu, izteikties ļoti daudz un dažādi. Un šīs variācijas var mainīt, varētu vairāki mākslinieki ar to nodarboties. Tas arī dod iespēju dot šo ziņu vairākos līmeņos, jo to, ko mēs nedrīkstam, ir, mēs nedrīkstam pārvienkāršot. Kā mēs redzam Amerikas vēlēšanās, ir ļoti slikti, ka mēs padarām komplicētas lietas vienkāršas. Viņas nav vienkāršas.
Vai es pareizi sapratu, ka mēs komiksā tikpat labi varētu pieaicināt vienu komiksu izstrādā grafiķus un otru mēs iestrādājam mēļas gleznās?
Nu, absolūti.
Vairākas
versijas. Obligāti.
Vēl kāds priekšlikums?
Es gribēju papildināt faktiski tam priekšrocību šim variantam. Protams, mums jāpieliek pie tā, ka Satversmē jābūt pēc iespējas īsai, viņai, teiksim, neizplūst, un es domāju, vizualizācija...
Lakoniskai.
Un tāpēc es domāju, ka tā vizualizācija tāda komiks formā, ka tā ir diezgan izdevīga arī citā nozīmē, proti, ka... teiksim, vizualizācija ir daudz šķautnaina un daudz līmeņaina, un tas nozīmē, ka viss uztvers iespējas tur ir saglabāts un arī uztvers spējas tātad.
Un kā jūs to izplatīsiet?
Mēs izplatīsim to bezmaksas Latvijas preses tajos kioskos, skolās, ministrijās ir īpaši, ministra kabinetā tas būs tāda kaudzīta, un kad tas varēs likuma apspiešanas gaitā vēl vienreiz informēt.
Virtuālā vidē noteikti arī.
Internetā.
Internetā, protams.
Un arī Nacionālā bibliotekā milzīgas mājas lielumā projekcijās.
Jā.
Uz Nacionālās bibliotekas pasaules. Katru dienu
viens pants.
Jā.
Ļoti jauki.
Brīnišķīgi.
Paldies.
Jūs papildināt šo ideju.
Ir tāds, ka vadība par šo komiksu uzņemsies Brigita, jo Brigita brīnišķīgi zīmē. Tātad esam redzējuši daudz pie
Piedodiet,
no sākuma demokrātiskā valstī konkurss.
Jā.
Jā.
Nu, protams, ka konkursu uzvarēs Brigita, jo viņa ir ekscentriska, ka viņa brīnišķīgi zīmē. Un vēl papildu no to, kā viņi izplatīs, nu, protams, mums visos tagad tramvajos, modernajos un autobusos visur ir ekrāni, kur rulē stacijas un tā visādas reklāmas. Nu, tur, protams, katru dienu viens pants, kā teicu, jā.
Tātad publiskajā telpā noteikti vajadzētu būt vizualizācijai.
Un sabiedriskā transporta.
Un šo komiksu varētu iekļaut mācību grāmatiņā, kur jau no pirmās klases vai no, teiksim, no saprātīga vecuma bērniem mācītu šīs satversmes pamattiesības un tiesiskuma iedzīvenu, jo tā izglītība tiesiskumā varbūt pat labam klibo, vai ne? Cilvēki nesaprot, kas ir viņa tiesības, cilvēki nesaprot arī, kas ir viņa pienākumi, teiksim, likuma redzējumā.
Tā, nu, jūsu komandas variants.
Es saprotu, ka arī daudz līmeņu šis variants, ka skaisti mēs varam taisīt šādus komiksus gan bērniem, gan pieaugušajiem. Faktiski tā, jūs papildinājāt ideju, ja?
Tas bija papildinājums.
Labi, tagad jūs ideju lūdzu.
Nu, mēs tā drusku aizsklīdām, vismaz es ar savu juridisko izglītību, par to satversmi. Pirmkārt, mēs varētu organizēt satversmes apzinātības praksi. Bez maksas, protams, arī var cilvēki pieteikties iet, tāpat, jo apzinātība ir vispār modē un svarīga lieta un laba lieta, kā sevi attīstīt, un tad satversmes apzinātība varētu būt viestās, un otrs varētu būt satversmes apzinātības nodoklis, kuru maksās, kas savu satversmi, ja, kas apzinās, viņi sapratīs to, ka šis nodoklis nav jāmaksā.
Tātad kurs un eksāmens,
tātad maksās tikai tie muļķi, kas nebūs apzinājušies satversmi.
Tad neapzinātības nodoklis.
Jā,
satversmes neapzinātības
nodoklis.
Un līdz ko tu esi pakāpies tādā līmenī, ka tu savu mūsu satversmi esi izpratis, tu saproti, ka tev šis nodoklis nav jāmaksā.
Tātad 2 miljonus cilvēku mēs tomēr dzīsim cauri
eksāmenam. Sevi savā ātrumā un vienā brīdī sapratīs, ka man taču nav jāmaksā, un tad viņš būs sasniedzis.
Varbūt drusku mainīsim akcents, varbūt sauksim to par atlaidi, nevis par nodokli.
Nu labi, atlaidi.
Juri?
Nē, saku, nu, es saku, tas būtu tādā smalkjūtīgā veidā formulēt un nesaukt to par tumsonības nodokli.
Tā ir jūs ideja, ja? Un?
Mēs papildinājums.
Es domāju, pretējā komanda mūs ļoti labi papildināja, man tur vairs tajā jomā nekas prātā nenāk.
Nu tiešām, jo mēs taču sākam ar to, ka mēs uzreiz jau nemaksājam, jo mēs esam apzināti satversmes
sapratēji. Mēs esam, jā.
Tā, jūs dzirdējāt atbildi uz jautājumu par to, kā panākt, lai visi Latvijas iedzīvotāji tiešām zina un saprot satversmes idejas.
Ivo kopsavilkums. Lūdzu.
Ivo ir sagatavojis kopsavilkumu, man tas gods nolasīt. Tātad. Latvijas satversmes 100. pantu pieskaņot ASV konstitūcijas 1. pantam par vārda, reliģijas, preses un sapulču brīvību. Konstitūcijā ierakstīt, ka cilvēkam jābūt laipnam. Preambulā ierakstīt nevis pagātnes lietas, kas mēs bijām, bet ierakstīt, kas mēs būsim, jābūt atvērtam un jāvirzās uz priekšu. Satversmes preambula sastāv no viena teikuma – Latvijas valsts rīkojas pēc principa – dodas devējam, atdodas. Vēl otrā jautājuma versijas – satversmes variants komiks veidā. Vairākas variācijas, vairāk mākslinieku – variants gan bērniem, gan pieaugušiem. Satversmes eksemplārus izdalīs par brīvi šos vizuālos. Reklāmas rullīšu publiskajā telpā katru dienu viens pants. Satversmes apzinātības praksa tiek piekopt un ieviest satversmes apzinātības nodoklis maksā tie, kas neapzinās satversmi. Tie, kas apzinās, beidzot ir sapratuši, ka var nemaksāt.
Es gan tomēr vairāk palieku pie atlaides, bet nu, lai tā būtu.
Tas būs tavs papildinājums.
Lai tā būtu. Šis raidījums, kā labāk dzīvot, speciāli izlaidums ideja tenis. Mūs var ne tikai dzirdēt Latvijas Radio 1 radio viļņos, bet ir iespējams klausīties un skatīties latvijasradio.lv un lsm.lv mājaslapās. Radio klausītāji savas idejas un papildinājumus rakstiet Latvijas radio.lv mājaslapā, kā arī Twitterī Mirkļbirka ideju tenis.
Tā, tagad mēs esam izstrādājuši pirmo ideju par satversmi. Pēc pirmā seta neliels pārtraukums, bet tad jau tiksimies otrajā setā.
Esam atpakaļ Latvijas radio pirmajā studijā, kur šonedēļ spēlējam spēli ideju tenisis. Mēs meklējam labas, atapīgas, neparastas, izcilas, vienkārši jautras idejas, kuras liekot kopā jau pēc dažiem gadiem varēsim sagaidīt Latvijas valsts simtgadi.
Jā, mēs spēlējam ideju tenisu un mums joprojām ir studijā divas komandas. Manā komandā ir Brigita Stroda un Ojārs Jānis Rozītis un Elvija komandā.
Linda Freimane un Juris Kaža.
Vienu tēmu izspēlējam, tagad mums ir nākamā, kurai mēs meklēsim brīnišķīgus risinājumus, sagaidot Latvijas valsts simtgadi. Mēs zinām, ka antīkais varonis Herakls savulaik veica 12 varoņdarbus. Nu, mums ir savs varonis, mums ir lāčplēsis, un Latvijā šobrīd, sagaidot Latvijas simtgadi, patiesībā ir veikts tikai tāds viens lāčplēšu cienīgs varoņdarbs, proti ir uzcelta Nacionālā bibliotēka, gaismas pils ir pacelta, uzcelta un stāv. Jautājums, kas varētu būt nākamie lāčplēša 11 varoņdarbi, vai vismaz kāds no šiem varoņdarbiem sagaidot Latvijas simtgadi? Tad pirmā apakštēma tāda arī ir. Lūdzu, ģenerējiet šos te varoņdarbus. Komandas apspriežās.
Sāks otrais sets, un jūs būsit pirmie, kas servēsit. Jā, bet tagad apspriežamies. Lūdzu.
Kamēr apspriežās, atgādināšu, jeb atsveidzināšu atmiņā, kas tad ir lāčplēsis. Latviešu varonas lāčplēsis simbolizē tautas diženumu, bet viņa varonība simbolizē cilvēku drošsirdību, aizstāvot dzimteni no iebrucējiem. Viņa tēls ir radies no senām latviešu pasakām un teikām par lāčausi. Ir vairāk tautas nostāstu par viņu. Vieni vēsta, ka lāčausa māte ir lācene, kuru kāds meža iemītnieks sev pieridinājis kā sievu. Viņai piedzimis dēls, kas no mātes mantojas lāčausis un liels stiprumu. Citas teikas atkal stāsta par kādu meitu, kuru mežā uz savu migvaisnes slācis, tur ēdinājis un uzturējis kā sievu. Viņai piedzimis dēls, kas jau 7 gadu vecumā varējis no zemes izraut koku rokas resnumā. Savukārt 1888. Gadā izdotajā Andreja Pumpura epusā lāčplēsis, kas taps pēc šīm teikām vēstīts par to, ka lāčplēsi atradas vaidelotis. Vēlākais tautas varonis atrasts kaut kur dziļi mežā, piezīdies pie pienīgā lāča mātes pupa. Pastāv arī mazāk eksotiska versija par lāčplēšu vārdu rašano. Šis vārds radies no viņa cepures lāča ausīm, kas esot viņam lielā spēka avots.
Lielā spēka avots. Paldies!
Paldies, Ivo! Nu, komandas ir ģenerējušas savas idejas, ideju piemērus lāčplēša varoņdarbiem. Lūdzu, Brigita un Ojārs Jānis saka.
Tā. Bumbiņi ir tagad jums, principā, jāsidot uz otru pusi. Jā.
Mēs tagad metam atpakaļ otros.
Nu, mūsu priekšlikums...
Jā.
Jā, jūs sākat. Jūs priekšlikums.
Mūsu pirmais varoņdarbs, mēs piesakām, ir lāčplēša pašiznīcināšanās.
Tā. Beidzam spēli.
Jā. Galu galā, nu, epos bija tāds 19. Gadsimta hipsterismas, bet tie laiki ir garām, tātad mūsu ieteikums ir, ka tā varētu būt lācene. Jā, labi, sieviešu cilmes vārds, bet nevajag domāt tik burtiski. Lācene arī garšīga, veselīga un nāk no ziemeļa mežiem, kur vispār latviešu dvēseli dzīvo.
Oga!
Jēdziens, lācene.
Un tas būtu simbols matriarchātum?
Nē.
Jaunai dimensijai. Un ja mēs paskatāmies varbūt Raiņu uguns un nakti, tad mēs saprotam, ka lāčplēsis tomēr ir tāda vāja figūra. Teiksim, it sevišķi, ka viņam jāizšķirās, kuru meiteni ņemt, kuru nē, un man liekas, Rainim aizmugurē bija tomēr spīdo bija favorīta.
Yes! Un,
bet kur tie varoņdarbi?
Tas ir pirmais varoņdarbs. Es gribētu aizrādīt uz vienu žurnālu vāku, kur nosaukumu mēs pašlaik nerādam, lai nebūtu slēpta reklāma. Te Nacionālo bruņoto spēku vilspēlvēlnieks
bijušais.
Uzvarēt bez kaujas. Tātad spēkam, šitam lāčplēšu spēkam, vīriešu spēkam nav vairs nozīmes. Ja tu proti kauties, tad tu agrāk varēji uzvarēt, bet tagad...
Tu uzvari bez kaujas. Otrs priekšlikums, otram varoņdarbam.
Tā, otrais varoņdarbs ir gaismas pils aptautošana. Vajadzētu vienu milzīgu kampaņu, kas to gaismas pili tara pieejamu tautai. Lai cilvēki dzīvo Purciemā vai Varkļānos vai kaut vai Melburnā nāk un dalās un apgūst tos labumus un tos dārgumus, kas tur slēpjas. Trešais varoņdarbs noformulēt valsts nākotnes vīziju. Jo mēs jau to runājam preambulā. Jo vienmēr latviešiem tās dziesmas, kas mums tik šausmīgi patīk, tur vienmēr kāds cits, kaut kāds bargais kungs, tur grimst pīlis un atslēgas, tur nejauši iekrīt Daugavā, un tad tā tautas dēli tā kā uzmina kaut kādus nāk. Mēs domājam, ka vajadzētu to pārformulēt ar vienu proaktīvu nākotnē vērstu vīziju, kur katrs iedzīvotājs var teikt, es pats es darīšu to un to, lai sasniegtu šo mūsu kopīgo mērķi.
Katrs formulē savu vīziju.
Nē, nevis savu, bet ka mēs zinām, kāda ir kopīgā. Nācās. Bet, nu, tas man tāds jājāmais zirdziņš, bet, nu, Johaidī to vajag, lai mēs skatāmies uz nākotni. Nevis, ak, vai, cik mums ir grūti.
Tātad manā balsīs apkopojam viedokļus, ja tā var teikt.
Jā. Nu, jā. Es domāju, dodam Elvi tevai komandai vārdu, jā. Nav ko apspriest, mēs vienkārši ģenerējam idejas.
Jā.
Mēs turpinām arī. Jā, nē, nu, pirmkārt jau jūsu idejas tiešām cienījamas un cēlas un skaistas pilnībā piekrītām. Mums ir drusku pragmātiskākas idejas. Mēs gribam uzvarēt ledus hokeja čempionātu, mēs gribam uzvarēt Eiroviziju. Mēs gribam, lai mazās pārtikas birkas uz mūsu produktiem būtu salasāmas arī cilvēkiem virs 45 gadiem, jo tas ir pilnīgi neiespējami. Tad mēs vēl ko gribam, Jurim? Kādi ir varoņdarbi?
Nu, viens varoņdarbs būtu, ka Lācene, Lācene, būdama stipra un arī inženierzinātnēs apmācīta, vadītu turpmāk visus ielu remontus Rīgā un panākt, ka nekas netiktu izrakts un savandīts ilgāk par, teiksim, divām nedēļām. Mēs zinām, ja sāk vienu ielu rakt, tad pēc divām nedēļām tas būs pabeigts un tad 10 gadus tur nebūs jāķerās klāt.
Vairs. Jo, ja raks ilgāk, tad tur jau būs metro, nu tad tas ir otrs variants.
Tad Lācenes nekops,
jā. Pēc otrs variants, ja jau mēs visā garumā gribam rakt un vandīt ielas Rīgā, tad pie šīs garās rakšanas un vandīšanas varētu varbūt beidzot saprātīgā un ekonomiski izdevīgā veidā realizēt šo metro ideju, lai nebūtu, nu, lai būtu, teiksim, atslodze visām šīm ielām no autosatiksmes, lai šīs metro galastacijas visas būtu pie lielām stāvvietām, kur cilvēki no priekšpilsētām varētu iebraukt vai kas arī būtu tādās priekšpilsētās kā Purciems un arī, ka šīs metro stacijas, šī metro rakšana nenotiktu, teiksim, uzarot un izvandot kapsētas un kaut ko tam līdzīgo. Ne?
Tātad visi spīdolis vai Lācenes varoņdarbi tomēr ir saistīti ar Rīgu. Ar Latviju varbūt drusiņu vairāk
kaut ko. Okay, Eirovīzija jau nav tikai Rīga.
Nu?
Nē, nu, un arī, nu, sēdot šais visnotaļ omulīgais telpās, tomēr radās doma par to, ka mums varbūt vajadzētu uzcelt tādu skaistu jaunu radiotelevīzijas centru.
Tomēr.
Jā. Tomēr.
Jā. Un.
Vēl idejas ir ienākušās.
Tas ir ļoti interesanti. Mēs tagad pievēršamies tādiem ļoti praktiskajiem varoņdarbiem, tā kā un ļoti inženiertehniskam. Teiksim, viens mūsu ierosinājums būtu, kā, teiksim, Lācenes spīdola, tas ir viņas vārds, liek uzbūvēt pie brīvības pieminekļa tā saucamo reverso sūkni. Kas ir reversais sūknis? Ar to var atsūknēt visu ārzemēs nopludinātos valsts aplātītāju miljonus. Tā.
Sūkni stācija.
Jā, sūkni stācija, kas atsūknē visus tos miljonus atpaļ. Kā lūdzu?
Arī cilvēkus ne tikai naudu.
Jā, bet mēs
vispirms... Sākam ar naudu.
Mēs vispirms gribam četkāršot Latvijas pensijas, tad mēs gribam tiešām bezmaksas medicīnu, bez rindām, un
ja
tad vēl paliek nauda pāri eklēru visiem.
Brīnšīgi, tas ir sūkņu darbības rezultātā, ja?
Un mēs redzam, kā mums tēmas atkārtojas, papildinot šo ideju, ja mēs tik veiksmīgi varējam, teiksim, pārvērst Krišānu Baroniju pa Smilšu kasti, mūsu ideja bija, ka pārvērst Krišānu Valdemāriju pa kanālu. Kā izrādot solidaritāti pēc ļoti daudziem latviešiem ļoti iemīļoto Venēciju.
Jā. Nu jā, bet Krišāna Valdemāra iela, viņš tomēr arī cilvēks ar jūrniecību saistīts, es domāju, ārkārtīgi arī tā simboliski.
Jā. Jā, simboliskā saikne ar Venēciju.
Un uz Jūrmalu braucam ar kuģi, ja nevis
jā.
Esam ar
jūs.
Nu, brīnišķīgi.
Jā, labi, mums jā, tātad nu, vienu kanālu šādu vajadzētu kanālu. Tad,
vērā ņemot globālo sasilšanu, es domāju, pēc 100 gadiem varēsim arī gondolas tur peldināt, jo cauru gadu, jā, jo tagad jau Tagad aizsals, tādā, tādās bargākās ziemās jau tā Valdemāra ielas kanāls jau aizsalt.
Nu, es saprotu, ka Lācenē vai Lāčplēsim tiešām būs ko darīt. Ideja mums pēdējā, ķeramies pie otrā seta, otrās serves. Nu, nedaudz jau, jo mēs pieskārāmies tam, viss ir pamanījuši, ka Lāčplēsim īsti tā dzīve tomēr nebija sakārtota. Viņš tur tā sērfoja starp divām sievietēm, Spīdolu un Laimdotu, un īsti nevarēja nodoties tam valsts darbam. Īsti nevarēja nodoties. Tātad otrais jautājums otrajā setā. Kā sakārtot Lāčplēša dzīvi, lai viņš tiešām varētu pilnvērtīgi nodoties valsts labā veicamiem varoņdarbiem, un viņam nebūtu, tā sakot, jāsadalās sīkumos?
Minūte, lūdzu.
Un tagad pastāstīšu par kādu vienu varoņu, ko varētu uzskatīt par varoņdarbu. Panāmas kanāls. 81,6 km garais Panāmas kanāls savieno Atlantijas okeānu ar Kluso okeānu. Tā būvniecība uzskata par vienu no lielākajiem un sarežģītākajiem būvniecības projektiem cilvēces vēsturē. Pirmās idejas par to radās 16. Gadsimtā Spānijā, bet karalis Filips otrais aizliedz cilvēkiem atdalīt to, ko Dievs ir savienojis. Pagāja vairāk gadsimt, līdz 1879. gadā francūši ķērās pie kanāla būvniecības. Bet tad, kad viņi bija uzbūvējuši vienu trešā daļu kanāla, izrādījās, ka iztērēta visa nauda un projektu pārtrauca. To atsāka 1904. gadā, un šoreiz ar celtniecību nodarbojās amerikāņi. Kanāla būvniecība ilga 10 gadus, tā izmaksāja 400 miljonus dolāru, un tajā piedalījās 70 tūkstoši strādnieki. Kanāla celtniekiem mitrā gaisa un insektu dēļ nācās saskarties ar slimībām un epidēmijām, kas pēc vainiem aprēķinājiem prasīja 5600 strādnieku dzīvības. Pirmais kuģis caur kanālu izbrauca 1914. gadā, bet oficiālā atklāšana notika 1920. gada 12. jūnijā.
Paldies, Ivo! Paldies, Ivo! Nu, lūk, tagad manējie pirmie. Jā. Servē, lūdzu, Juri.
Jā, nu, svaicājot man, protams, mans mīļais partneru attiecību likums ir attiecināms arī uz Lāčplēsni. Es domāju, varbūt mēs varam diskutēt, ka viņš ir plašāks, un kamēr cilvēki ir pieauguši un ar savu brīvu gribu, tad Lāčplēsni varbūt nav jāizvēlās ar divām dāmām.
Kā, ka viņš ir, nu, prec abas, vai kā?
Nu, piemēram. Nu, vai kāpēc jāprecās? Nu, vienkārši mums ir partneru attiecību likums, nav jau obligāti jāprecās, jā. Tāpat dzīvo kopā un nav ko liekuru.
Ir jau arī piemēram.
Kā ir, tā ir.
Tā ir dzīves Latvijā, kur cilvēkiem ir, teiksim, tādas, nu, attiecības ar divām sievietēm, te vienam politiķiem.
Jā, tas nebūtu nekas jauns.
Tad jūs vienkārši apstiprinat esošo situāciju.
Nu, jānoņem ir morālais, teiksim, spiediens, sloks, jā, un jādzīvo godīgāk, kā ļoti daudzi dar šajā valstī.
Neslēpjamies, jā, nekuram sveci zem pūra,
jā. Tā. Vai vēl kādas idejas, kā sakārtot varoņa dzīvi.
Nu, otrs, ne tikai privātos. Jūrim tāds mīļa tēma par austiņām un tehnoloģijām.
Es domāju, ka Lāčplēs gribētu atstāt arī kaut ko visiem, teiksim, jauniešus ietekmēt kaut kādā veidā. Un tas ir ar šitām te austiņām, ar kurām var klausīties mūziku caur telefonu un tā. Un tad Lāčplēšā ausis būtu, nu, izstīties kā Lāčplēšā ausis. Viņas arī būtu siltas
ziemā.
Un viņas būtu ļoti augstas kvalitātes stereo austiņas ar Bluetooth saikni uz jebkuru no tirgu esamajām elektroniskām ierīcēm.
Internets iestrādāts ir iekšā pašās ausīs,
jā, iPhone, tad varētu Spotify klausīties. Jā. Varētu arī pašās ausīs būt, pašās ausīs varētu būt elektroniski ierīcēm.
Un tas varētu sakārtot Lāčplēšu ne tikai privāto, bet arī dzīvi, ka viņš uztos laimīgs, ka varētu staigāt apkārt ar šādām Lāčplēšu ausīm.
Šādām ausīm un arī visi jaunieši, pieminot Lāčplēšu,
staigāt ar šādām
ausīm.
Papildinājumi un komentāri Lindas un Jūra idejām.
Papildinot otrās puses ideju, vajadzētu arī pirmā lieta, ko Lācena Spīdola varētu darīt, ir atcelt Latvijas Luterānu baznīcas vadībai tiesības noteikt garīdznieku dzimumu.
Aha, tas ir papildinājums.
Jā. Ordinēt arī sievietes.
Jā.
Lāceni par arķibīskapu.
Nē, nevajag. Varbūt visādas. Bet kā tam Lācenai Spīdola padarīt dzīvi vieglāk? Viņai taču ir palīgi. Nu, varoņdarbi, piemēram, mums ir amatpersonas deklarācijas, katrs ierēdnis katru gadu vai varbūt katru mēnesi deklarēs 140 zīmēm, kā viņa darītais darbs palīdz valstī būt labākai.
Tad varonis deklarē savus varoņdarbus?
Nē, ierēdnis. Jo viņš pasaka, ko viņš dara valsts labā, un ja viņš to nevar pateikt, un viņš to nespēja noformulēt, tad viņam nav ko darīt.
Prēmija viņam nepienāks, ja?
Jā. Obligāti tvītot savu varoņdā.
Tur ir durvis, nu, iespējams.
Un Lacinai Spīdolē arī ir visādi instrumenti, kurus viņi var izmantot, kā piemēram sudraba šķidrauts. Un tas glabājās ministra kabinetā, un piemēram, ja ir ja ministra kabineta noteikumi, kas ir nu, proponēti, neatbilst veselam saprātam, viņi netiek cauri.
Sudrabu šķidrauts. Brīnišķīgs ievedums.
Jā.
Tā, nu vēl, vai es saprotu, ka Brigita un Ojārs Jānis jau līgan ir pārgājuši uz saviem priekšlikumiem, ja, no apspriešanas.
Jā,
nu te turpiniet to savus priekšlikumus.
Raitā solī, varētu teikt, tas jautājums ir, par ko, kā padarīt Lāču. Mēs mazliet esam tagad pagājuši pie Lācenes Spīdols, bet vienalga, kā šai personai padarīt dzīvi vienkāršāk, Brigita jau minēja tos palīgs, tas vienkārši dot viņam laiku nokārtot personīgās attiecības ar vienalga kādu dzimumu partneri. Bet pie tiem palīgiem es arī pieskaitīju zinātņu akadēmiju, kurai, teiksim, līdz 2018. gada 18. novembrim ir uzdevums izstādāt metodu, kā no valstī akumulētām dumjībām izveidot videi draudzīgu enerģiju, tā pārtraucot atkarību no Krievijas gāzes. Ar vienu sitienu. Pie tā, tas būtu, teiksim, zinātņu akadēmijas.
O jā, jūs esat ļoti optimistiski, ka tik daudz megavata sanāks ar dumjībām.
Ne, bet saprot, ka jūs esat arī pesimistisks, varbūt jāsaka, vērtējot dumjību apjomu, jo apjoms ir nozīmīgs.
Nu, megavats, jā, bet ar izaug... Ne, es neteikšu šī gadījumā arī izaugsmas potenciāli, bet tas... Bet, ko es gribēju teikt, šitā dumjība ir jau slikta, ka ir dumjības, bet vismaz kaut kam viņu var izmantot. Bet, ja. Un ja tas būtu mājas sildīšanai, ir okei. Okay.
Bet, es domāju, ja Latvijā dumjības aptrūksies, tad mēs varētu importēt vai ne, pastrādāt citu valdu muļķības savā jā. Siltumā.
Tādu importu mēs pieļaujam, ja?
Jā.
Un tagad, nu jūs... Ko sakāt par to visu, ko teica otra komanda?
Tas, ko teica, man atsauc atmiņā nelaiķi Uldi Ģērmani, kas teica, Lindu gudrībai ir robežu, muļķībai nav. Un es domāju, tātad mēs viņu ģenerēsim un pietiks mums.
Rītdien, otrdien, 8. novembrī notikums ASV, kas varētu, nu, vienā variantā varētu mūs padarīt par pilnīgi atkarīgu no, ja mēs tagad nejēdzību gribam pārvērst elektrībā un enerģētikā, varētu mūs padarīt tikpat energoatkarīgs no ASV, kā mēs esam no Krievijas, jā.
Jā.
Tā.
Cigaši tik īs.
Es saprotu otrās seta, otrais jautājums ir tā kā beidzies, ja?
Vai viss ir vēl kaut kā
papildinājums?
Jā.
Nē, nu mēs taču nepieminējam, tomēr mums ir jāpiemina pie varoņdarbiem Rail Baltica, mēs gribam, lai viņš tiek uzcelts. Tas vēl tāds. Jūs praktiskai.
Mēs arī gribam.
Mēs ir, jā, tas būtu Lāčplēšs. Lācenes, varoņdarbs.
Jā. Ko jūs sakāt, vēl?
Un es domāju, ka mums vajadzētu gan Kurzeme Šveici, gan Vidzeme Šveici pacelt pa 1000 metriem.
Jā, jo tur normāls var izvietot... Nē, vīnkaundi. Iedomājieties, tā kā Reinas ielē, teiksim, Daugavkā Reinu, un tad forši vīnkalni, un kas par ražu, un, teiksim, mēs atļausim, tas būtu, teiksim, mēs atļausim arī kaņeps tur audzēt, un
kāds kaņeps?
Nu, visādas, mēs diversificējam.
Ojā, jūs no konservatora pēkšņi esat palicis par ļoti liberālu cilvēku, jā.
Nē, teiksim, tā šī komanda pārstāv atvērtības principu, mēs gribam izvēsti.
Daudz varoņdarbs. Jo galā Lācenes Spīdo ļoti ietilpīgi. Viņai idejas netrūks.
Nu, es saprotu, ka dzimuma maiņa Lāčplēsim ir nākusi ideja daudzumam nopietni par labu. Bet es gribēju vecāt attiecībā par to reliefu paaugstināšanu par labu vīna kalniem. Tad mēs to alu kā latviešu, nu, vairāk vai mazāk tradicionālu dzērienu vismaz Līgo vakarā un Jāņos papildinām ar vīnu dzeršanu. Tā.
Ne, apiņus arī audzēsim.
Arī.
Jā.
Absolūti. Nevis importētus, bet
savus apiņus.
Ja ceļo pa dienvidu Vāciju, tad tu redz vīnu kalns blakus apiņu laukiem. Tātad tas iet.
Mhm. Tā.
Nu, vai ir vēl kāda spoža ideja?
Lai notiek, un ar globālo sasilšanu, protams, šie vīna kalni kļūs arī ekonomiski izdevīgāki, jo te būs garākā vīnogu audzēšanas sezona un tā tālāk. Tas, kas bijis līdz šim nepraktiski Latvijā, tas, ka te tie augšanas laiki ir samērā īsi, jā, teiksim, tagad jau šodien jau, mēs redzam, ka jau 1. novembrī, jau novembrī, pirmajās dienās jau sniegs krīt, vai ne?
Jā.
Nu, tā tas vairs vēl ilgi nebūs, jā.
Tā, nu, kamēr tiek strādāts pie klimata pārmaiņām, es saprotu, tas varētu būt vēl nākamā raidījuma idejas un kalnu pacelšanas, es varētu izlasīt, Ivo, tev ir izdevies apkopot visu šo.
No apmēram.
Tā tad jautājums un tēma par Lāčplēša 11 varoņdarbiem, līdzībās domājot par Herakla 12 varoņdarbiem, kas tie 11, ko Lāčplēšs vēl Latvijā nav paveicis. Tātad, pirmais varoņdarbs – Lāčplēša paš iznīcināšanās piebildīšu pārtopot par Lāčplēsi, jeb Lāceni. Tā. Otrais – gaismas pils aptautošana, nodošana tautas rīcībā daudz lielākā mērā. Trešais – noformulēt valsts nākotnes vīziju, trešais varoņdarbs. Vēl – uzvarēt pasaules čempionātu hokejā un vēlreiz uzvarēt Eirovīzijā, te jau ir divi varoņdarbi. Panākt, lai pārtikas etiķetes būtu salasāmas arī tiem cilvēkiem, kam ir vajadzīgs tā saucamās vecuma brilles. Panākt to, lai ceļu remonti neilgtu ilgāk par divām nedēļām. Ja jau rokam ilgāk, tad varbūt jārok metro. Uzbūvēt jaunu radio un televīzijas centru. Būvēt pie brīvības pieminekļa reverso sūkni, kas atsūknē no ārzemēm atpakaļ izniekoto naudu un cilvēku resursus. Pārvērst Valdemāra ielu par kanālu ar satiksmi, lai veidot satiksmi ar Jūrmalu. Pabeigt un uzcelt Rail Baltic dzelzceļu. Kurzemes un Vidzemes Šveici pacelt vēl par 1000 metriem augstāk, un tad tur varēs audzēt vīnu, apiņus un kaņepes. Radīt ierīci Lāčplēša ausis siltas, aprīkotas ar visām tehniskajām ekstrām, kur varētu valkāt pats Lāčplēšs un arī viņa ciešākie fani. Ieviest ierēģņa izdarīto darbu deklarāciju. Ieviest lēmē iestādēs Lācenes sudraba šķidrautu, kas nelaiž cauri nederīgus likumprojektus, un zinātņu akadēmijai uzdevums ražot enerģiju no muļķības.
Nu,
kopumā tā.
Paldies. Paldies komandām par radošumu. Brigita Stroda, Ojārs Jānis Rozītis, Linda Freimane, Juris Kaža. Šis ir raidījums, kā labāk dzīvot, speciāli izlaidums, spēle ideja tenis. Rītdien apspēlēsim idejas par tematiem, kas būtu jādara Latvijas popularizēšanā, labas gribas vēstniekiem, un kāds izskatīsies Latvijas simtgades goda albums, un ko mēs tajā iekļausim.
Jā, liels paldies spēles dalībniekiem, liels paldies raidījuma veidotājiem, producentai Lortai Bērziņai, Ivo Krumholcam, Elvim Jansonim, un arī Dainai Jaņkalnē. Jums par klausīšanos.
Uz sadzirdēšanos.